นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสมานังทัสสนังจะเอตัมมังกลมุตตมันติบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวรรณะขึ้น8ค่ำเดือน3เป็นธรรมเนียมของการปฏิบัติธรรมที่วัดวิเศษการทุกวันละไม่ว่าจะ8ค่ำ15ค่ำดับ14ค่ำก็มีการปฏิบัติธรรมกันเป็นประจำบรรดาญาติโยมญาติธรรมท่านก็นำข้าวปลาอาหารขนมนมเนยมาถวายเป็นสังฆทานแด่พระคุณเจ้าโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระศรีวิสุทธิดีลกปริยัติธรรม9ประโยคท่านเป็นประธานสงฆ์เป็นเจ้าวาดตลอดถึงพระเถรานุเถระรวมทั้งสมณเณรทั้งหลายรอรับสายทานศรัทธาของบรรดาท่านพุทธบริษัทถึงแม้ว่าท่านจะมามากบ้างน้อยบ้างแต่ว่าการปฏิบัติธรรมนี่มีอยู่ตลอดทุกวันพระก็เรียกว่าด้วยสายทานศรัทธาที่บรรดาท่านญาติธรรมได้มาทนุบำรุงพระพุทธศาสนายันลงไว้อนุรักษ์เอาไว้ซึ่งระเบียบประเพณีของการปฏิบัติในวันพระเนี่ยทำให้ศาสนาของเรามีความเจริญรุ่งโรจน์ชดช่วงอยู่ตลอดเวลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระศาสดาของเราท่านทั้งหลายพระองค์ได้สอนธรรมะไม่ว่าจะเป็นญาติโยมพุทธบริษัทเมื่อได้ฟังธรรมะจากพระองค์ท่านหรือแม้จากพระสาวกของพระองค์ท่านเราก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากๆบางท่านบางคนนี่ถึงขนาดว่าศรัทธาเลื่อมใสมาขอบวชเป็นพระในทางพระพุทธศาสนาก็มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้แสดงธรรมะบทหนึ่งสอนแก่ภิกษุสามเณรที่บวชใหม่เข้ามาในทางพระพุทธศาสนาคือสอนบอกให้ระวังสังวรตัวเองอยู่ตลอดเวลาซึ่งหลักธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทรงสอนอยู่ในหมวดนักธรรมชั้นตรีเป็นหลักสูตรของการเรียนนักธรรมชั้นตรีธรรมศึกษาตรีที่เราเรียกกันว่าอันตรายของพระภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่ในทางพระศาสนามีอยู่สี่อย่างพระพุทธเจ้าท่านชี้แนะแนวทางให้พระสงฆ์องค์สมณเณรทั้งหลายได้รู้ว่าอันตรายที่ร้ายที่สุดที่ทำให้พระสงฆ์หรือสมณเณรไม่สามารถที่จะไปถึงดวงดาวได้หรือไม่สามารถจะไปถึงเส้นเฉยของร่มผ้ากาสาวพัสได้อย่างแท้จริงได้เพราะอันตรายตัวนี้ทั้งสี่อย่างหนึ่งตนต่อหลักคำสอนไม่ได้คือเบื่อหลักคำสอนขี้เกียจจะปฏิบัติตามสอง ป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้องทนความอดอยากไม่ได้ 3. มักมากในกามคุณอยากจะได้ความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไป 4. รักผู้หญิง 4 ข้อนี้ท่านถือว่าเป็นอันตรายของพระภิกษุสามเณรที่บวชเข้ามาในทางพระศาสนาใน4ข้อนี้ถ้าเราจะมาวิเคราะห์พิจารณาไม่ว่าจะเป็นพระคุณเจ้าสามเณรหรือแม้แต่ญาติโยมผู้ปฏิบัติธรรมเราก็จะได้ประโยชน์สาระจากข้อคิดในธรรมะบทนี้เป็นอย่างยิ่งอย่างเช่นในข้อที่1ท่านบอกว่าอันตรายของพระภิกษุสามเณรที่บวชเข้ามาในทางพระศาสนาข้อแรกอดทนต่อคำสั่งสอนไม่ได้เบื่อไม่อยากจะปฏิบัติตามมีความขี้เกียจเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าทุกคนที่ได้มาบวชในทางพระพุทธศาสนาบวชเป็นพระก็ดีเป็นสามเณรก็ดีจุดแรกเนี่ยสำคัญมากๆคือความศรัทธาความเลื่อมใสถ้ามาจากความศรัทธาความเลื่อมใสมาบวชเนี่ยเรียกว่าส่วนใหญ่จะถึงดวงดาวจะถึงเส้นชัยตั้งใจตั้งความปรารถนาเอาไว้ว่าจะบวชสัก1เดือนสัก3เดือนอันนี้ก็ถึงเส้นชัยแต่ถ้าหากว่าไม่มีความศรัทธาเลื่อมใสนี่ก็บางทีตั้งใจจะบวชสักเดือนหนึ่งอยู่ได้3วันนี่ก็ต้องสึกสิกขาลาเพศออกไปแล้วเพราะว่าจุดหมายหรืออุดมการณ์ในคติในหัวใจนี่ต่างกันเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าการมาบวชเป็นพระภิกษุหรือบวชเป็นสามเณรนี่มาจากหลายสาเหตุเช่นว่าอกหักหลักลอยคอยงานสังขารเสื่อมปรารถนาพระนิพพานอกหักผิดหวังจากความรักกลุ้มอกกลุ้มใจหาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะไปไหนก็มองว่าไปเก็บตัวบวชเป็นพระสักเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนแต่ว่าตัวเองก็ไม่ได้ศรัทธาเลื่อมใสหลักลอยไม่มีงานทำเมื่อไม่มีงานทำนี่ก็ไม่มีเงินใช้ก็เห็นว่าเป็นพระเป็นสามเณรนี่ดีบิณฑบาตตอนเช้าๆมีข้าวฉันมีกุฏิอยู่ไม่ต้องเช่าก็เลยมาบวชพอมาบวชแล้วนี่ก็ไม่ได้มีความศรัทธาเลื่อมใสไม่ได้ปฏิบัติธรรมตามหลักพระธรรมวินัยก็อยู่ไม่ได้อกหักหลักลอยคอยงานไม่มีงานทำก็รออยู่ว่าเดือนนั้นเดือนนี้หรือปีหนึ่งเดี๋ยวจะได้งานเพราะฉะนั้นอยู่ว่างๆนี่ต้องจ่ายเงินจ่ายทองไม่รู้จะทำอะไรไปบวชเป็นพระเป็นสามเณรดีกว่าก็เลยไปบวชแต่ไม่ได้ศรัทธาเลื่อมใสไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติก็อยู่ไม่ได้อกหักหลักลอยคอยงานสังขารเสื่อมหมายถึงคนสูงอายุสูงอายุไปอยู่กับลูกคนนั้นลูกคนนั้นก็ว่าไปอยู่กับลูกคนนี้หลานคนนี้หลานคนนี้ก็ว่าจนกระทั่งว่าไปไหนมีแต่ถูกคอดกอดถูกว่าอยู่ตลอดเวลาก็เลยมองเห็นว่าบวชเป็นพระเป็นสามเณรนี่ดีก็เลยมาบวชบวชแล้วก็ไม่ค่อยได้ปฏิบัติไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติเลยอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นสาเหตุที่มาบวชแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันออกไปฉะนั้นท่านจะเห็นได้ว่าบางรูปบางองค์เนี่ยท่านบวชอยู่ได้นานถึง10พรรษา20พรรษา30 40 50พรรษาเพราะท่านมีอุดมการณ์มีความตั้งใจมั่น แบบตามที่เราเป็นวาจาว่าสัจฉิกรณถายะเอตังกาสาวังคเอตวาข้าพเจ้าเมื่อบวชแล้วนี่จะทำที่สุดทุกใต้ร่มผ้ากาสาวพัดนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้นี่ตั้งใจก็เลยอยู่ได้นานอยู่หลายสิบพรรษา20พรรษาแต่บางองค์พอมาบวชนี่ทำไม่ได้เพราะว่าความเป็นพระกับเป็นคฤหัสถ์นี่ต่างกันคนเป็นคฤหัสถ์นี่จะทำอะไรได้ทุกอย่างจะกินอาหารวันละกี่มื้อก็ได้จะร้องรำทำเพลงเที่ยวสนุกสนานไปไหนมีเหย้ามีเรือนทำอะไรได้ทุกอย่างแต่พอมาบวชเป็นพระนี่เรามีวินัยเรามีกติกาของความเป็นพระว่าต้องปฏิบัติอย่างนี้ต้องมีศีลเนี่ยต้องมีศีลรักษาศีลเพิ่งบวชใหม่เนี่ยก็ต้องทำวัดเช้าทำวัดเย็นทำวัดเช้าวัดเย็นไม่พอก็ยังต้องเรียนนักธรรมซึ่งเป็นหลักสูตรนักธรรมชั้นสี่ต้องเรียนธรรมะเรียนให้รู้หลักธรรมะว่าธรรมะนี่คือความดีถ้าหากว่าใครปฏิบัติแล้วเนี่ยย่อมได้ชื่อว่าเป็นคนดีเราเรียนพุทธประวัติประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าพระสาวกจะได้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสจะได้นำไปเล่าให้ปู่ย่าตายายพ่อแม่ที่บ้านฟังเราเรียนในเรื่องวินัยวินัยของพระวินัยของคฤหัสถ์เรียนให้รู้ว่าเราอยู่เป็นพระเป็นสมณเณรนี่เราต้องมีวินัยมีกฎเกณฑ์มีกติกาทุกกลุ่มทุกคณะถ้าหากว่าไม่มีวินัยไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีกติกาเนี่ยดูแล้วเนี่ยเป็นกลุ่มเป็นกติกาที่สวยงามไม่ได้เราเห็นทหารเดินเรียงแถวดูแล้วสวยงามนักเรียนเดินพร้อมกันสวยงามพระสงฆ์องค์เจ้าเดินบิณฑบาตด้วยอาการสำรวมดูแล้วน่าศรัทธาเลื่อมใสนั่นเป็นเพราะวินัยวินัยคือกฎกติกาของความเป็นพระเป็นสมณีเมื่อเรายอมรับยอมรับนับถือศาสนาเดยเนี่ยเราก็ต้องนับถือจริงๆเมื่อเรายอมตนมาบวชเป็นพระเป็นสมณเณรนี่ก็ต้องทำตัวให้เป็นพระจริงๆไม่ใช่เป็นพระเล่นๆเป็นสมณเณรก็เป็นสมณเณรจริงๆไม่ใช่เป็นสมณเณรเล่นๆเพราะฉะนั้นคนใดก็ตามที่มีอุดมการณ์อย่างแท้จริงเนี่ยเขาสามารถที่จะบวชหรือบรรพชาเป็นสมณเณรอยู่ได้หลายสิบปีหลาย20ปี30ปีแต่องค์ใดที่ไม่มีอุดมการณ์ไม่มีกฎเกณฑ์กติกาเนี่ยก็อาจจะต้องถอยหลังคือเรียกว่าไม่สามารถจะถึงเส้นชัยได้นี่คือข้อที่1ข้อที่2อันตรายของพระภิกษุสมณเณรที่บวชเข้ามาในทางพระศาสนาทนคือเป็นคนที่เห็นแก่ปากแก่ท้องทนความอดอยากไม่ได้อันนี้เราจะเห็นว่าคนเป็นคฤหัสถ์เราสามารถจะกินอาหารได้ตั้งแต่เช้าไปโดยตลอดดึกดื่นค่ำคืนมืดค่ำขนาดไหนก็กินได้กินได้ทุกอย่างแม้แต่คนที่อยากจะกินเหล้าเมายาสูบบุหรี่กินกัญชาหรืออะไรต่ออะไรนี่ทำได้ทุกอย่างแต่เป็นพระเป็นสมณเณรนี่ไม่ได้ตั้งแต่เช้าไปจนถึงเที่ยงเลยเที่ยงนี่ไม่ได้จะกินข้าวเหมือนอย่างโยมนี่ไม่ได้ฉันได้แต่เนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยในหลักพระวินัยเดี๋ยวนี้ก็เป็นน้ำปานะเป็นน้ำอัดลมเป็นโอวัลตินอะไรเนี่ยอันนี้ฉันได้แต่ถ้าฉันข้าวฉันกับหรือจะฉันอาหารทุกอย่างเหมือนอย่างโยมนี่ไม่ได้เ พราะฉะนั้นบางคนนี่ติดอยู่ในความอยากในความอยากเรื่องของอาหารเลยพอมาบวชแล้วนี่ทนไม่ได้ปฏิบัติตัวไม่ได้เนี่ยพอปฏิบัติตัวไม่ได้นี่ก็ต้องศึกสิกขาลาเพศออกไปแม้แต่พระที่บวชเข้ามาในทางพระศาสนาก็เหมือนกันบางรูปบางองค์เนี่ยถ้าติดอยู่ในรสอาหารเนี่ยข้ออยู่เป็นพระนานแสนนานได้ยากเหมือนอย่างเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบุรีคือเรื่องของหลวงพ่อชินหลวงพ่อชินเนี่ยอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีเป็นที่เคารพนับถือของพี่น้องประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีมากๆเพราะท่านเป็นผู้ที่ลงอักขระหรือเป็นผู้สักเก่งว่าอย่างนั้นมีความสามารถยอดเยี่ยมในการสักแล้วก็จังหวัดเพชรบุรีนี่เขาถือกันนักหนาชายไทยคนใดที่อยู่ในเพชรบุรีถ้าไม่สักนี่ก็ถือว่าไม่ใช่ผู้ชายแท้ไม่ใช่ไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นกระเทยอะไรทำนองนี้เพราะฉะนั้นชาวไทยแท้คนไทยแท้ที่เป็นสุภาพบุรุษนี่เขาบอกว่าพอถึงเวลาต้องเข้าวัดไปให้พระอาจารย์สักลงอักขระลงอักขระที่หลังจะลงยันนั้นยันนี้ยันโน้นก็ตามจะเป็นชายแท้ว่าอย่างนั้นนี่ก็นิยมกันก็ไปหาหลวงพ่อชินหลวงพ่อชินนี่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้มากแต่หลวงพ่อชินนี่ก็ถือว่ามีกรรมที่มีกรรมเนี่ยเพราะว่าท่านติดอาหารที่ข้างวัดนี่มีโยมคนหนึ่งเป็นแม่ไม้ชื่อว่าสาวแดงสาวแดงเนี่ยแกเก่งในเรื่องการทำน้ำพริกคือน้ำพริกของแม่แดงเนี่ยแหมดังลั่นเลยใครได้กินแล้วติดอกติดใจสาวแดงเนี่ยก็เลยเอาน้ำพริกไปถวายหลวงพ่อชินทุกวันทุกวันทุกวันหลวงพ่อชินก็ติดขนาดว่าเขานิมนต์ออกไปฉันข้างนอกในหลวงพ่อชินนี่ยังเอาน้ำพริกใส่ซุปเปอร์เวย์ใส่ย่ามไปฉันในงานนั้นๆด้วยขาดไม่ได้ขาดไม่ได้ติดน้ำพริกมากคนก็โจทย์จันลือกันทุกวันทุกวันทุกวันว่าเออหลวงพ่อชินนี่สงสัยจะติดเสน่ห์สาวแดงแล้วอยู่มาวันหนึ่งปรากฏว่าสาวแดงมาหาหลวงพ่อชินที่วัดหลวงพ่อหลวงพ่ออยากจะฉันน้ำพริกไหมอาตมาชอบอาตมาขาดไม่ได้เนี่ยขาดไม่ได้ขนาดว่าไปฉันเพลนข้างนอกนี่ยังเอาน้ำพริกของโยมใส่ซุปเปอร์เวย์ใส่ย่ำไปฉันด้วยขาดไม่ได้วันไหนขาดน้ำพริกแล้วเหมือนจะขาดใจไว้ขาดไม่ได้เนี่ยหลวงพ่อนี่อยากฉันมากถ้าหลวงพ่ออยากจะฉันน้ำพริกนี่พรุ่งนี้หลวงพ่อต้องศึกมาอยู่กับหนูเพราะว่าในเพชรบุรีนี่เขาโจทย์จันกันมากหาว่าหนูมาทำเสน่ห์หลวงพ่อแล้วเนี่ยหาว่าหนูมาทำเสน่ห์หลวงพ่อแหมหนูปวดหัวใจเหลือเกินคนเขาติฉินนินทาว่าร้ายอย่างนั้นอย่างนี้ที่จริงไอ้หนูศรัทธาหลวงพ่อถือว่าหลวงพ่อเป็นพ่อไว้อย่างนั้นนี่หลวงพ่อตั้ง72ปีแล้วหนู35ปีเนี่ยมันจะเป็นสามีภรรยากันได้ยังไงนี่ว่าอย่างนั้นหลวงพ่อจินก็คิดหนักประมาณ3ทุ่มแกตีระฆังประชุมพระสมณเณรตอนนั้นอาตมาเป็นสมณเณรอยู่ในวัดชีประเสริฐก็ขึ้นไปในพระอุโบสถพอเข้าไปในพระอุโบสถหลวงพ่อจินบอกว่าพรุ่งนี้ผมขอลาสิกขาบทเอ้าหลวงพ่อ72ปีแล้วจะศึกไปทำไมผมไม่ได้ศึกด้วยเรื่องของกามารมณ์ตายซะยังดีกว่าผมนี่ขาดน้ำพริกไม่ได้ที่ศึกนี่เพราะอยากจะกินน้ำพริกไอ้แม่แดงมาบอกแล้วว่าถ้าหากว่าไม่ศึกนี่ชาตินี้อย่าหวังจะได้กินน้ำพริกต้องศึกปรากฏว่าพอตอนเช้าศึกคนร้องไห้กันเป็นแถวร้องโอมร้องไห้ หลวงพ่อจินศึกไปแล้วนี่เพราะอะไรติดในรสติดในรสอาหารอันนี้สำคัญมากถ้าหากว่าติดในรสอาหารเนี่ยอยู่เป็นพระไม่ได้นานแม้แต่ในครั้งพุทธกาลเนี่ยครั้งพุทธกาลมีหลวงตาแก่ๆประมาณ5รูปร้องไห้ร้องไห้ที่ร้องไห้เนี่ยเสียใจต่อการตายของแม่ครัวแม่ครัวที่ในวัดเชตวันนี่มาตายไปเนี่ยถึงแก่ความตายร้องห่มร้องไห้ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาก็ตรัสถามก็เลยปลอบประโลมใจบอกว่าภิกษุทั้งหลายเธออย่าได้เสียใจอะไรให้มากไปเลยคนเราเกิดมาก็ต้องตายตายกับเกิดอีกคู่กันเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเนี่ยเกิดแล้วต้องตายตายแล้วก็ต้องเกิดเพราะฉะนั้นทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้จะเป็นเศรษฐีเป็นยาจกอะไรนี่หนีไม่พ้นความตายท่านทั้งหลายอย่าได้คิดอะไรปรุงในทางธรรมะเถิดภิกษุทั้งหลายห้ารูปนั้นก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่หม่อมฉันทั้งหลายร้องไห้นี่ไม่ได้เสียใจว่าทำไมแม่ครัวนี่ถึงตายที่ร้องไห้คือคิดว่าโอ้แม่ครัวคนนี้เนี่ยตอนที่แกมีชีวิตอยู่แกทำอาหารดีมากทำอาหารรสแซ่บมากข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายติดใจในรสอาหารของแม่ครัวนี้ก็เลยเสียดายว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะหาอาหารที่วิเศษอย่างนี้ฉันได้จากที่ไหนเราหาฉันที่ไหนไม่ได้อีกแล้วก็เลยร้องห่มร้องไห้พระพุทธเจ้าก็ตรัสเทศต่อไปอีกว่าภิกษุทั้งหลายเนี่ยท่านเป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้องทนความอดอยากไม่ได้ผู้ใดที่ติดอยู่ในรสต่างๆเนี่ยไม่สามารถจะบำเพ็ญพจน์บำเพ็ญเพียรได้ฌานได้ญาณสมาบัติได้การฉันพระภิกษุสามเณรที่บวชเข้ามาในทางพระศาสนาเนี่ยในทางศาสนาพุทธสอนว่าเราฉันอาหารเนี่ยไม่ได้ฉันเพื่อความอิ่มหนีพีมันไม่ได้ฉันเพื่อความอร่อยฉันแกงไก่นี่มันอร่อยเหลือเกินฉันหมูนี่มันแซ่บเหลือเกินไม่ได้คิดอย่างนั้นคือเราคิดว่าฉันเพื่อประทังชีวิตให้ชีวิตเป็นอยู่เพื่อการปฏิบัติธรรมไม่ได้ฉันเพื่อเอาความอร่อยอร่อยไม่ได้ฉันเพื่อต้องการให้ร่างกายสวยสดงดงามแต่ฉันเพื่อการประทังชีวิตภิกษุสามเณรทั้งหลายต้องคิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นในหัวข้อที่สองเนี่ยก็เลยเป็นคติพจน์ว่าใครก็ตามที่บวชมาเป็นพระสงฆ์องค์สามเณรถ้าหากว่าเห็นแก่ปากแก่ท้องทนความอดอยากไม่ได้ก็ยากที่จะบำเพ็ญพจน์บำเพ็ญเพียรเป็นภิกษุเป็นสามเณรต่อไปในอันตรายของภิกษุข้อที่สามเห็นแก่กามคุณทั้งห้าอยากจะมีความสุขยิ่งขึ้นไปกามคุณทั้งห้ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันนี้ก็คือกันบ่วงแห่งตัณหาเคยไปติดอยู่ในกามคุณทั้งห้าเนี่ยมันปิดไว้หมดเลยเนี่ยที่ก็บอกว่าเชือกมัดมือมัดเท้ามัดคอเอาไว้มันเป็นบ่วงเนี่ยเป็นบ่วงแห่งตัณหาจากเดิมที่คนติดบ่วงแห่งตัณหานี่ยากที่จะปฏิบัติธรรมได้ยากที่จะเข้าถึงทางแห่งความดีเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นอวิชชาปิดหูปิดตาปิดใจหมดไม่มีความรู้สึกเนี่ยอิ่มมีพีมันเสพแต่รสของกามคุณอยู่ตลอดเวลาเช้าเที่ยงเย็นจ จากวันเป็นอาทิตย์จากอาทิตย์เป็นเดือนจากเดือนเป็นปีก็เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ตลอดไม่ได้ทำคุณงามความดีทำประโยชน์ให้กับชีวิตของตัวเองที่เกิดมาเป็นมนุษย์เลยเพราะฉะนั้นคนที่ติดอยู่ในกรรมคุณทั้งห้าบางทีพอมาบวชเป็นพระถึงแม้ว่าจะตั้งเปล่งวาจาแล้วสัจฉิกรณสายะเอตังกาสาวังไกตวาข้าพเจ้าจะทำที่สุดทุกใต้ผืนผ้ากาสาวพัดนี้ให้แจ้งก็ยากที่จะทำได้นี่เป็นข้อที่สามข้อสุดท้ายคือรักผู้หญิงอันนี้สำคัญมากเขาบอกว่าของในโลกนี้นี่ต้องคู่กันพระจันทร์คู่กับพระอาทิตย์ผู้หญิงคู่กับผู้ชายก๋วยเตี๋ยวคู่กับหมูนี่มันเป็นคู่กันเพราะฉะนั้นคนเมื่อมีคู่เนี่ยมันก็จะต้องเห็นเพศตรงกันข้ามเนี่ยก็จะต้องเกิดความรักความชอบความเสน่หาแต่เมื่อใครก็ตามที่เดินทางเข้ามาสู่ร่มผ้ากาสาวพัสนี่ใต้ผืนผ้ากาสาวพัสถ้าหากว่ายังรักในสตรีเพศรักผู้หญิงแบบเป็นแฟนเนี่ยก็ยากที่จะบรรลุคุณธรรมได้ยากที่จะอยู่เป็นพระเป็นสมณเณรได้ในตำนานทางศาสนาอีกเขาบอกว่าในพระนครสาวัตถีมีผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากลือลั่นสนั่นทั่วทั้งพระนครสาวัตถีว่าไม่มีใครมีความสวยงามเท่ากับเธอคนนี้มีชื่อว่านางสีมาสีมานี่สวยจริงๆสวยสดงดงามแต่ว่านางเนี่ยมีกรรมเป็นยังไงนางไม่ต้องการใครเป็นผัวไปตลอดต้องการให้เป็นสามีแค่คืนเดียวแค่วันสองวันเท่านั้นเป็นตลอดไม่ชอบคือเขาเรียกว่าเป็นนางคณิกาผลนางคณิกาเป็นศัพท์สูงถ้าพูดตามสมัยปัจจุบันเขาเรียกว่าโสเภณีนางรับบำเรอชายวันหนึ่งไม่มากวันละสามคนเนี่ยคนหนึ่งหมื่นกาปณะใครก็ได้ที่จะมานอนกับเธอต้องเสียเงิน10,000 ขาปณะสมัยนั้นนี่มากเนี่ยชายคนใดก็ได้ที่ในพระนครสาวัตถีนี่เอาเงินไม้10,000 บาทสามารถนอนกับเธอ1-2 ชั่วโมงได้แล้วก็จากกันไปความสวยสดงดงามของนางดังมากดังเข้าไปถึงในวัดพระเชตวันพระสงฆ์ที่บวชเป็นพระเนี่ยโจทย์จันกันนักหนาว่าโอ้ในเมืองนี้ไม่มีใครสวยสดงดงามเท่ากับนางสีมามีพระภิกษุหนุ่มองค์หนึ่งแหมคือคิดมาโดยตลอดเอ๊ะทำไมเนาะเราจะได้เจอนางสีมาให้รู้ว่าเสียงที่ลือลั่นสนั่นทั่วทั้งพระนครที่เขาลือกันนักหนาว่านางสวยสดงดงามรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนกับเทพธิดาในสวรรค์เนี่ยมันจะเป็นจริงไหมก็เฝ้ารอคอยนางสีมาถึงแม้ว่านางจะเป็นนางคณิกาแต่ว่านางใจบุญนี่นางใจบุญเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าบางทีคนทำงานกลางคืนคนรับแขกผู้ชายบางทีก็ใจบุญสุนทานเพราะนั่นเป็นอาชีพของเขาไม่รู้ว่าจะหาเงินที่ไหนก็เลยทำบุญสุนทานนางตักบาตรทุกวันแล้วก็นิมนต์พระจากวัดพระเชตวันพระพุทธเจ้าก็ให้พระตุเทศผู้แจกพระนิมนต์พระวันหนึ่งสิบรูปก็มาถึงคิวพระภิกษุหนุ่มเนี่ยว่าจะไปรับอาหารบิณฑบาตที่บ้านนางสีมาก็ไปในตอนเช้าวันนั้นปรากฏว่านางสีมานี่เกิดป่วยล้มเจ็บถึงแม้ว่าจะเจ็บนางก็ยังศรัทธาเลื่อมใส ให้คนใช้พยุงแล้วก็มาตักบาตรภิกษุหนุ่มก็รับอาหารบิณฑบาตก็กลับไปวัดกลับไปถึงก็คุ้นคิดว่าแม้นางสีมานี่สวยสดงดงามเหมือนอย่างเทพอัปสรในสวรรค์จริงๆทำไมหนอเราจะได้เห็นนางสีมาอีกบาตรที่บินมานี่ก็ตั้งเอาไว้คิดอย่างนี้จากชั่วโมงเป็นสองชั่วโมงสองชั่วโมงเป็นวันเนี่ยเป็นวันวันหนึ่งเป็นสองวันข้าวที่บินบาตรมาบูดหมดแล้วขึ้นราหมดแล้วไม่รู้ว่าจะทำยังไงพระพุทธเจ้าก็ทราบด้วยวาระจิตแล้วต่อมานางสีมาก็เสียชีวิตพระองค์จะสอนธรรมะก็ทูลให้พระราชาทราบว่าใครก็ได้ที่ต้องการนางสีมาเนี่ยให้เงินร้อยขาปณะเอานางสีมาไปเลยเนี่ยปรากฏว่าไม่มีใครต้องการลดหย่อนจากร้อยขาปณะมาเหลือ50 40 30 20 10ตลอดถึง1ขาปณะก็ไม่มีใครต้องการนี่ไม่มีใครต้องการก็เรียกพระภิกษุหนุ่มมาสอนให้รู้ว่าเนี่ยเนี่ยเธอจะเห็นถึงความสวยสดงดงามของนางสีมาแต่พอนางตายไปแล้วมีอะไรอ่ะเนี่ยดินน้ำลมไฟที่ประชุมในร่างกายแตกสลายทำลายหมดแล้วมีแต่ของเน่าของเสียมีแต่หนอนเชยไหลเข้าไหลออกอยู่ตลอดเวลาหาความสวยสดงดงามไม่ได้เพราะฉะนั้นเธอต้องพิจารณาเป็นอสุภะอย่างนี้ทำให้ภิกษุนำภิกษุหนุ่มรูปนั้นเกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้จึงเป็นอุทาหรณ์สนใจให้รู้ว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องงดเว้นจากสิ่งทั้งหลายฉะนั้นอันตรายของภิกษุทั้ง4อย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงว่าเป็นอันตรายของพระสงฆ์สามเณรที่บวชเข้ามาในพระศาสนาใครต้องการจะอยู่เป็นพระสงฆ์สามเณรไปนานๆเนี่ย1ต้องปฏิบัติตามหลักคำสอนให้ได้2อย่าเป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้อง3อย่าเห็นแก่กามคุณทั้ง5แล้วก็4อย่ารักผู้หญิงเป็นอันขาดท่านก็สามารถจะบำเพ็ญสมณธรรมในการปฏิบัติได้อย่างแท้จริงฉะนั้นพระธรรมเทศนาในวันพระธรรมสวรรค์8ค่ำในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีประการละชนี